Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Evropske integracije Srbije neće ugroziti srpsko-ruske odnose, poruka državnog vrha šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu. Zbog najavljenih obilnih padavina narednih dana očekuje se porast vodostaja, preduzete preventivne mere. Zaoštravaju se sukobi u Iraku, sunitski pobunjenici približavaju se Bagdadu. Drugog dana završnog ispita osmaci polagali test iz matematike. Na svetskom prvenstvu u Brazilu danas Belgija-Alžir, Brazil-Meksiko i Rusija-Južna Koreja. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 20 do 24 stepena. Evropske integracije Srbije neće ugroziti srpsko-ruske odnose, poruka je državnog vrha šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, koji završava dvodnevnu posetu u Beogradu. Ističući da se u Beogradu osjeća veoma prijatno, Lavrov je rekao da Rusija poštuje dogovore koje Srbija vodi sa Evropskom unijom i to što promoviše jedinstvo Evrope. Nivo političkih odnosa možda je najbolji u poslednjih nekoliko decenija i želimo da se ti odnosi prodube, istakao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Premijer Vučić zahvalio je na podršci Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Lavrova je primio i predsednik Tomislav Nikolić. Pripremila Nevena Kostadinović.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da saradnja sa Ruskom Federacijom otvara Srbiji velike mogućnosti za prosperitet i bolji život građana. To svi primećuju, pa i u Evropskoj uniji ima puno razumevanja za specifičan položaj Srbije i njen odnos sa Rusijom. Ni zvaničnoj Moskvi ne smeta evropski put Srbije, poručuje Lavrov.
Mi s uvaženjem odnosimo se k poziciji Srbije.
Mi s poštovanjem se odnosimo prema pregovorima Srbije koja navodi u vezi priključenja Evropskoj uniji. Mi polazimo od toga da apsolutno nedopustivo stvaranje u Evropi novih takozvanih linija razdvajanja i skroz je suprotno. Neophodno da svi u Evropi žive u zajedničkom kulturno-humanitarnom privrednom prostoru.
Njegov srpski kolega Ivica Dačić kaže da Srbija želi da bude članica Evropske unije, ali da nikad neće biti protiv Rusije.
I naše članstvo u Evropskoj uniji nikako neće oslabiti ili prekinuti naše veze sa Rusijom. Ja nisam shvatio da je to pitanje ili-ili. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje ili-ili, a da pritom druge evropske zemlje imaju najrazvijenije ekonomske odnose sa Rusijom?
Govoreći o Južnom toku, Lavrov je potvrdio da svi sporazumi o izgradnji tog gasovoda ostaju na snazi i da očekuje da budu realizovani u predviđenom roku.
Ja ne gajem nikakve sumnje u tome da ovo zaustavljanje je apsolutno privremeno. A što se tiče Južnog toka, ja mogu još jedan ponoviti da to je jedno jedinstveno sistemsko rješenje za snabdevanje gasom dela jugoistočne Evrope.
Rusija je, pored Nemačke i Italije, naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner, pa ministar Dačić očekuje nastavak započetih projekata.
Naš nacionalni i državni interes jeste da se izgradi Južni tok, da naftna industrija Srbije bude najbolja kompanija u regionu, da se uspešno završi program rekonstrukcije i revitalizacije naše železnice i niz nekih drugih i novih programa investicija.
Dačić je zahvalio Rusiji, a posebno ministru Lavrovu, na dugogodišnjem i kontinuiranom pružanju podrške kad je reč o Kosovu i Metohiji.
Da nije podrške Rusije i još nekih drugih zemalja, ali pre svega Rusije i Kine kao stalnih članica Saveta bezbednosti, Srbija bi bila danas u gotovo izgubljenoj poziciji kada je u pitanju Kosova.
Tokom posete bilo je reči i o budućem predsedavanju Srbije OEBS-u. Premijer Aleksandar Vučić naglasio je da će se Srbija zalagati da se ukrajinska kriza reši putem dijaloga, a Lavrov je rekao da očekuje podršku mapi puta koju je razvila Švajcarska.
Nažalost, ukrajinsko rukovodstvo odbije potpuno da realizuje stavove ove putne mape i mi računamo i pozivamo sve članice OEBS-a da izvrše pritisak na Kijev radi potpunog ispunjenja ove putne mape.
Возражений и болезней нет.
ističući da su ruski spasioci bili prvi koji su stigli u poplavama ugrožena područja Srbije. Lavrov i Vučić zadovoljni su radom humanitarnog centra u Nišu. Rusija će nastaviti da šalje pomoć ugroženim područjima. Uz želju da susreti srpskog i ruskog rukovodstva budu redovniji, Lavrov je pozvao premijera Vučića da poseti Moskvu, a predsjednik Tomislav Nikolić ruskog predsjednika Vladimira Putina da u oktobru prisustvuje obeležavanju 70 godina od kako su sovjetske i jugoslovenske trupe oslobodile Beograd.
Dvodnevna poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji u ovom trenutku nije slučajnost, ocenjuju gosti naše emisije Talasanje. Dok jedni smatraju da Srbija ne sme da se odrekne saradnje sa Rusijom, drugi upozoravaju da će ulaskom u Evropsku uniju naša zemlja morati da promeni i svoj odnos prema Moskvi. Pripremila Milka Babić.
Borba za geopolitički uticaj vodi se u Ukrajini, ali i na Balkanu. Poseta Lavrova je demonstracija ruskog interesa za Balkan, smatra bivši diplomata Vladislav Jovanović. To odgovara i našim interesima. Prema njegovim rečima, Rusija je naš saveznik za odbranu od zahteva Zapada da priznamo Kosovo.
Pritisak na nas da uvedemo sankcije Rusiji sada, upravo sada, nije motivisan željom da se Rusiji nanese problem, zlo, da se oteža njen položaj, nego da se mi lišimo kroz to kažnjavanje Rusije jedinog i posljednjeg oslonca koji imamo u odbrani Kosova, što je još preostalo od Kosova, i drugih naših interesa. Naš bi dugoročni interes bio da se nikad ne stavimo u džep samo jednog.
U odnosima prema Rusiji i Evropi Srbija trenutno sedi na dve stolice. To na kraće staze može da bude pragmatično, kaže novinar Boris Varga. On međutim ukazuje da se saradnja Srbije sa Moskvom u nekim tačkama direktno kosi sa našim pristupanjem Evropskoj uniji. To su pre svega energenti i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom.
Treća tačka jeste priznavanje Kosova. Što ćemo biti bliže Evropskoj uniji, mi ćemo morati da odredimo gde su to te granice. Četvrta stvar sigurno jeste pitanje ulaska u NATO. Mislim da je cela ta kriza u Ukrajini dovela do toga da ćemo mi ipak na neki način morati više da se integrišemo. I još jedna tačka, kako mi sarađujemo sa Partnerstvom za mir. Mi smo ušli kao posmatrači u organizaciju dogovora o kolektivnoj bezbednosti, to je pandan NATO-u na istoku.
Ekonomista Goran Nikolić podsjeća da je Rusija jedna od retkih zemalja sa kojima Srbija, kad izuzmemo energente, ima trgovinski suficit. Ulaskom u Evropsku uniju naša zemlja postaće i deo carinske unije. Svi ugovori o slobodnoj trgovini koje imamo sa drugim državama, među kojima je i Rusija, tada prestaju da važe, objašnjava Nikolić.
To je stvar koja je potpuno jasna. Ne možete biti član carinske unije, onda vi nemate svoju carinu. Naša carina više ne postoji, ona je deo evropske carine, između nas i Mađarska recimo neće biti carin. Tako da prosto onda ne možete imati prema nekoj trećoj zemlji slobodnu trgovinu. Može samo Evropska unija da ima slobodnu trgovinu prema Rusiji, eventualno, što naravno nije realno u ovom momentu. Što se tiče južnog toka, mislim da tu stvar ništa ne zavisi od nas, što je i dobro. Tu će nam Bugarska odrediti šta da radimo, tako da nam je tu mnogo lakše.
Nikolić očekuje da problem koji Rusija ima sa Ukrajinom zbog duga za gas neće uticati na snabdevanje Evrope, pa i gasnu stabilnost naše zemlje.
Na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije vlada je odlučila da se vanredna situacija ukine u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici, te u 13 opština. Vanredna situacija ostaje na snazi u Obrenovcu, Ljuboviji, Bajinoj Bašti, Malom Zvorniku i Krupnju. U Obrenovcu je Vladimir Banić.
Produžetak vanredne situacije u Obrenovcu faktički znači produžetak fokusa svih nadležnih službi, dakle vojske, policije, zdravstvenih i sanitarnih službi, pojačanim intenzitetom sve do normalizacije situacije u samom gradu. Produžetak vanredne situacije znači ubrzanje pojedinih procedura koje bi inače zahtevale mnogo više vremena, a koliko to znači Obrenovčanima, reći nam jedan operativac sa opštine Obrenovac, zamjenik predsjednika skupštine Aleksandar Lukić. Gospodin Lukiću, imamo paradoks da vanredna situacija može značiti nešto dobro. Šta je to dobro?
Najbolje od svega je što mi ovdje bijemo bitku sa vremenom. Svaki dan koji dobijemo je na dobrobit građana Obrenovca i pomoći će da se normalizacija života uspostavi u punom obimu.
Koje su to procedure brže trenutno?
Pa prvo, mi nismo lokalna samouprava, dakle mi smo jedna beogradska opština i vraćanjem u normalnu situaciju bi morali da se vratimo pod ingerenciju i sekretarijata i svega toga što ide, što bi nam oduzelo dragoceno vreme, ovdje vremena nema.
To znači da građani dobije brže neke dozvole koje bi trebali više vremena?
Tako je, apsolutno. Uprošćene su procedure, da se tako izrazima, i fokus ostaje na Obrenovcu koji je najviše stradao u ovim poplavama.
Hvala. a ekipe Gradskog zavoda za javno zdravlje koje su od plavljenja Obrenovca u ovom mestu danas su upozorile Obrenovčane na to da postoji rizik još uvek od epidemije zaraznih bolesti. Na sreću takvih primjera do sada nije bilo, međutim u onim nižim delovima grada gde se voda još zadržala, rizik postoji.
Zbog najavljenih novih padavina, hidrološka situacija je i dalje nepovoljna, zato su neke lokalne samouprave same odlučile da uvedu mere pripravnosti. Milenko Marković.
U Krupnju i dalje ostaje na snazi vanredna situacija. Predsednik te opštine Rade Grujić objašnjava zašto još nije vreme da se ona ukine.
Reke nisu potpuno vraćene u rečna korita, znači još rečna korita nisu utvrđena. Brojna klizišta i dalje ugrožavaju komunikacije u mesnim zajednicama. Do vode zahvata Zmajevac još nije račićen put, reka nije vraćena u rečno korito. Od danas praktično pa do subote očekuju se ponovo obilne padavine. Za područje zapadne Srbije očekuje se 30 do 60 litara.
U Paraćinu i Svilanjcu vanredna situacija je ukinuta. Obe lokalne samouprave međutim nisu želele da rizikuju, pa su zbog pojačanih padavina odlučile da same preduzmu mere pripravnosti. Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže da su od sinoć uvedena dežurstva za praćenje vodotokova, a da se porast vodostaja očekuje sutra.
Ono što je u Paraćinu kritično jeste jedan deo reke Grzde koja je voda tog drugog reda, koja je u prošloj poplavi odnela nekih 80 metara nasipa iza mosta u centru sela Davidovac i to se trudimo da saniramo u toku dana danas. Kada je reč o samom gradu, Srbije vode treba da preduzme mere na čišćenju dva dela reke Crnice kroz sam grad.
MUP je saopštio da do 14 časova nije bilo većih padavina koje bi izazvale izlivanje reka, ali da su sve službe u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod do 21. juna očekuje porast vodostaja na rekama centralne, zapadne i južne Srbije, uz retka izlivanja lokalnog karaktera.
Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je oko 3 milijarde dinara ili 26,8 miliona evra, objavilo je Ministarstvo finansija.
Predsednik Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu s direktorima društava za osiguranje koja posluju u Srbiji o tome kako dalje pomagati sanaciju objekata oštećenih u katastrofalnim poplavama. Predsednik je rekao da ima izuzetnih situacija kada je solidarnost važnija od dobiti. Javnost će biti obaveštena o ukupnoj šteti koju osiguravajuća društva pokrivaju, kao i o obimu dosadašnje novčane pomoći.
Zaoštravaju se sukobi u Iraku. Sunitski pobunjenici približavaju se iračkoj prestonici Bagdadu i zauzimaju gradove u njegovoj neposrednoj blizini. Iračka vlada saopštila je da je u dosadašnjim sukobima ubijeno na desetine civila i boraca i pozvala međunarodnu zajednicu da pruži svaku moguću pomoć. Na smirivanje krize u Iraku pozvao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, a o mogućoj borbi protiv ekstremista razgovarali su i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sunitski pobunjenici kontrolišu većinu gradova na severu Iraka. Strani mediji javljaju da su u toku borbe za kontrolu nad gradom Talafarom, koji je u blizini koridora prema Siriji. Iračka vojska uspela je da za sada zaustavi pobunjenike kod Bakube na 60 km severoistočno od Bagdada. Kako javlja Al Jazeera, u severnom gradu Mosulu, odakle je pobuna i krenula, došlo je do sukoba između različitih grupa pobunjenika. U međuvremenu zatvorena je najveća rafinerija nafte u Iraku i strano osoblje je evakuisano. Portparol iračkog premijera Zuhair al-Nahar rekao je za BBC da je njegovoj zemlji potrebna svaka moguća pomoć u borbi protiv ekstremista.
Dužnost celog sveta je da podrži Irak i da se bori protiv terorista koji destabilizuju čitav region. Mnogi islamisti dolaze iz zemalja zapada i ukoliko se tamo vrate, predstavljaće veliku pretnju.
Sjedinjene Države će poslati oko 300 vojnika da obezbeđuju američku ambasadu i diplomatske predstavnike. Vašington ne želi da u Iraku interveniše direktno, ali razmatra da iračkoj vojsci stavi na raspolaganje svoje bespilotne letelice. Kao vojna podrška u Persijski zaliv uplovili su i američki nosač aviona i pet ratnih brodova. Iz regionalne vlade Kurdistana poručuju da Kurdi neće pomoći iračkoj vojsci i da će kurdske jedinice prioritet dati odbrani svog regiona. Visoki predstavnici Amerike i Irana na marginama pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu u Beču kratko su razgovarali o situaciji u Iraku, prenose iranske agencije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je da bi versko nasilje moglo da poprimi široke razmere u Iraku i da se proširi izvan granica te zemlje. On je pozvao iračkog premijera Nurija al-Malikija da zauzme otvoreniji stav i pozove sve zaraćene strane na dijalog.
Pošto je juče ruski Gazprom Stokholmskom sudu podneo tužbu protiv ukrajinskog naftogasa za sumu od 4,5 milijarde dolara, direktor Gazproma Aleksej Miller najavljuje da će tom sudu biti podneta još jedna tužba protiv naftogasa i to za 18 milijardi dolara. Kao razlog navodi to što naftogas nije preuzeo ni platio određenu količinu gasa 2012. i 2013. godine, a ugovorom je bio obavezan da plati i nepreuzeti gas. Direktor naftogasa Andriy Koboljev kaže da Ukrajina, iako joj Rusija je obustavila dostavu, ne treba da se plaši nestašice gasa.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zabranio je vojnu saradnju s Rusijom, što će, kako kažu vojni stručnjaci, uticati na 79 ukrajinskih i 859 ruskih kompanija. Kao odgovor na takvu odluku, Rusko ministarstvo industrije i trgovine razvilo je planove za potpunu zamenu uvoza odbrambenih proizvoda iz Ukrajine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj obavestio je pretresno veće Haškog tribunala da ukoliko bude odlučeno da ga privremeno puste na slobodu, neće prihvatiti nikakve ograničenja osim onog da ne napušta teritoriju Srbije. U podnesku u Haškom sudu naveo je da se neće javljati policiji niti nositi elektronsku narukvicu ili druge predmete kojima se, kako kaže, narušava ljudsko dostojanstvo. Navodi da će učestvovati u političkom životu Srbije na javnim skupovima, da će davati intervjue novinarima, gostovati u televizijskim emisijama i javno kritikovati Haški tribunal kao nelegalan međunarodni sud. Šešelj odbacuje bilo kakve garancije vlade u Beogradu.
Tužilaštvo je zatražilo od Ministarstva unutrašnjih poslova da proveri osnovanost navoda koje je optuženi Darko Šarić izneo na suđenju u specijalnom sudu, rekao je Tanjugu tužilac Miljko Radisavljević. Šarić je juče izjavio da je general Papaja, načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović, a pomenuo je i novi pseudonim Mango, koristi ga kako bi označio osobu za koju tvrdi da je Milovićev najbolji drug.
Sudsko veće Višeg suda u Novom Sadu, kojem je predsedavala sudija Tamara Radović, osudilo je na 40 godina zatvora Darijana Musića zbog ubistva novosadske manekinke Vladislave Červenko u novembru 2012. godine. Izričući presudu, sudija rekla da je Musić sumišljajem ubio svoju devojku tako što je zadao najmanje 50 udaraca pesnicama i metalnom šipkom po telu. Osuđeni Musić nije prisustvovao izricanju presude, iako je na to po zakonu ima pravo. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Evropske integracije Srbije neće ugroziti srpsko-ruske odnose, poruka je državnog vrha, šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu. Zbog najavljenih obilnih padavina narednih dana očekuje se porast vodostaja, preduzete preventivne mere. Zaoštravaju se sukobi u Iraku, sunitski pobunjenici približavaju se Bagdadu. Drugog dana završnog ispita osmaci polagali test iz matematike. Na svetskom prvenstvu u Brazilu danas Belgija-Alžir, Brazil-Meksiko i Rusija-Južna Koreja. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 20 do 24 stepena. Uprkos značajnom smanjenju ukupnih gubitaka, domaću privredu i dalje opterećuje nelikvidnost i manjak sopstvenog kapitala za ulaganje u stabilizaciju i širenje poslovanja, ocenila je Ružica Stamenković, ekspert Agencije za privredne registre. Ta agencija je objavila godišnju analizu poslovanja za više od 94.000 preduzeća. Analiza je pokazala da ukupni gubici privrede u prošloj godini iznose 23 milijarde dinara, što je za čak 75% niže nego u 2012. godini. Smanjen je, nažalost, i broj zaposlenih, i to za 19.000, što znači da je tokom krize od 2008. godine 132.000 radnika ostalo bez posla. Detaljnije Milica Rilak.
Domaće firme uspele su u prošle godini da značajno poboljšaju otplatu kamata na pozajmice, a kada se tome pridoda i stabilan kurs, dolazi se do značajnog smanjenja gubitaka na ukupno 23 milijarde dinara. Najlošije su poslovale firme iz sektora saobraćaja i skladištenje, a gubitaše u tom segmentu predvodi Srbija Gas. Loše je prošla i prerađivačka industrija kojoj pripada Železara Smederevo, a u tom sektoru gubici su u odnosu na 2012. porasli sa 3 milijarde na čak 41 milijardu
dinara, kaže Ružica Stamenković iz Agencije za privredne registre.
Zašto u prerađivačkoj industriji? Zato što je prezadužena. Zato što kredite koristi za saniranje gubitaka, a ne za dalji razvoj. Zato što ima ogromne kumulirane gubitke koje ne može da pokrije.
Gubitke su nastavila da beleže i javna preduzeća, a njih 510 je 2013. godinu završilo sa ukupno 51 milijardom dinara u minusu.
Što je za nekih 6,7% manje u odnosu na prošlogodišnji, ali ovi gubici su 2,2 puta veći od ukupnih gubitaka cele privrede.
Dva puta veće gubitke nego što je prosek privrede napravilo je i 150 preduzeća u restrukturiranju. Broj zaposlenih je prošle godine smanjen za 19.000, iako su javne preduzeća 2013. završila sa ukupno 1.000 zaposlenih više nego u 2012. Ružica Stamenković ipak ocenjuje da bi se 2013. čak mogla nazvati godinom pozitivnijih kretanja u domaćoj privredi, da nije stare boljke naših firmi, ogromnih istorijskih gubitaka koji godinama opterećuju njihovo poslovanje.
U Beogradu počinje popis građevinskih objekata u izgradnji kako bi se utvrdilo da li poseduju sve dozvole, izjavio je gradski menadžer Goran Vesić. Za 7 dana sve će biti poznato, a kako kaže Vesić, nakon popisa će u kontrolu dokumentacije zajedno sa gradskim inspektorima ići i državni inspektori. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali tvrde da samo kazne mogu da zaustave nelegalnu gradnju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsjednica Društva arhitekata Beograda Vesna Cagić-Milošević kaže da je problem nelegalne gradnje u glavnom gradu i ostalim delovima Srbije uzeo maha pre svega zbog nedosledne primjene zakona iz oblasti građevinarstva i arhitekture.
Nelegalna gradnja će postojati dok god država ima blagonaklon stav prema njoj. Divlja gradnja kažnjiva na različitim nivoima. Zakoni se donose. Kada bi se oni poštovali, divlje gradnje ne bi bilo. Ali država, ako želi da rešava taj problem, može se pogledati primer zapadnih suseda koji dugi niz godina također nisu rešavali taj problem, a onda godin dana pre ulaska u Evropsku uniju su našli način da ga reše.
Prema rečima naše sagovornice, problem je na drugoj strani što pomenuti propisi nisu jasni. Na jedan način ih tumači uprava, a na sasvim drugi građevinci na terenu. Sve to usporava proceduru izdavanja građevinskih dozvola. U istom smeru razmišlja i potpredsjednik Komore građevinske industrije Srbije Goran Rodić.
Uprostiti kompletne procedure, ne ovako te kancelarije za brze odgovore, 300 drugih institucija koje treba da pregledaju dokumentaciju, nego svesti svu proceduru na par stavki. Znači urbanistički uslovi, rešeno imovinsko-pravni status lokacije, postaviti ljude koji se razumeju u papirologiji koji će da daju ili primedbu ili odobriti dozvolu. To ne bi smelo po našim uslovima da traje maksimum 2 meseca.
Procenjeno je da u Srbiji ima više od 1.000.000 nelegalnih građevinskih objekata. Nijedan od brojnih pokušaja države da te objekte uvede u zakonske okvire nije naišao na odziv vlasnika tih objekata za koji bi se moglo reći da je vredan pažnje.
Skupština Srbije otvorila je raspravu o vladinim predlozima za ratifikaciju ugovora o zajmu sa Evropskom investicionom bankom, Međunarodnom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ukupna sredstva zajma iznose 274 miliona evra, a namenjena su obnovi puteva. Iz Doma Narodne skupštine izveštava Zoran Vasković.
Ukupna sredstva zajma od 3 evropske banke namenjena su za rehabilitaciju puteva i unapređenje bezbednosti u saobraćaju. Konkretno, s tim novcem predviđeno je da se rehabilituje 1100 km puteva u Srbiji, obrazložila je ministarka građevine i saobraćaja Zorana Mihajlović.
Republika Srbija će učestvovati sa 116,2 miliona evra ili 29% ukupnih sredstava projekta, ne ove godine nego naredne godine. Evropska investiciona banka 100 miliona, IBRD 100 i Svetska banka 73,8 miliona evra.
Stručnjaci ocenjuju da je u Srbiji 70% puteva u relativno lošem stanju, a kada je reč o lokalnim putevima, samo 8% puteva zadovoljava određene kriterijume. Poslanik SPO Aleksandar Čotrić ukazao je na dosadašnju praksu i nedopustivo zakašnjenje u izgradnji puteva.
Tako kasne radovi na koridoru 11, na koridoru 10. Ovaj deo puta od Lajkovca do Uba na koridoru 11 je dug 12,5 km, a gradi se 4 godine. Ako bismo hteli da napravimo put od Beograda do granice sa Crnom Gorom prema Jadranu, ako bi se gradilo ovim tempom 3 km godišnje, znači da bismo mi taj autoput završili za 900 godina.
U ime poslaničke grupe Socijaldemokratske partije, Muamer Bačevac je ocenio da su sva tri zajma povoljna i veoma značajna za privredu.
Zaista raduje, pogotovo vaše objašnjenje da će javnim pozivom najverovatnije biti angažovane naše firme. U kraju odakle ja dolazim, a to je Novi Pazar, posebno raduje što sa široko otvorenim očima gledamo da li će moći da se riješi rak rana i problem našeg kraja, a to je slaba povezanost Sandžaka s ostalim dijelovima Srbije.
Prema diskusiji poslanika, očekuje se da će u danu za glasanje do kraja nedelje vladini predlozi dobiti podršku parlamenta.
Predstavnici srpske i ruske vlade dogovorili su se u Moskvi o konkretnim merama za prevazilaženje problema u izvozu svinjskog mesa iz Srbije na to tržište, izjavio je potpredsednik vlade Rasim Ljajić.
Srbija je jedina evropska zemlja koja u ovom trenutku ima mogućnost i dozvolu za izvoz svinjskog mesa u Rusiju, a to je ogromna šansa koja ne sme biti dovedena u pitanje zbog pojedinačnog izvoznika koji možda želi da na različite načine ostvari profit veći od regularnog, rekao je Ljajić Tanjugu. Ruski ministar poljoprivrede Nikolaj Fjodorov je naveo da je u poslednje vreme u Rusiju s oznakama Srbije stizalo meso iz trećih zemalja, Hrvatske, Španije, Mađarske, a to nije u skladu s međunarodnim pravilima.
Petovalentna vakcina za bebe Pentaxin proizvođača Sanofi Pasteur dobila je dozvolu za stavljanje u promet, saopštila je Agencija za lekove i medicinska sredstva. Dozvola je izdata posle detaljne kontrole i potvrde kvalitete. Podsetimo, od početka aprila petovalentne vakcine nisu mogle da se nađu na našem tržištu. Direktorka Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak Vera Stojiljković kaže da je taj institut obezbedio vakcinaciju dece za ovu godinu. Ona je rekla da Torlak proizvodi vakcine koje nisu petovalentne, ali koje su kvalitetom čak i bolje i pružaju veću zaštitu. Sve vakcine koje su registrovane kod nas su kvalitetne, a izbor između petovalentnih i drugih vakcina treba načiniti u konsultaciji sa pedijatrom, kaže za Radio Beograd 1 Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Roditelji treba pre svega da se posavetuju sa pedijatrom koji vodi njihovo dete i da vide kojim programom i kojim vakcinama treba da započnu ili nastave imunizaciju. Sve vakcine koje su registrovane u Republici Srbiji, bez obzira da li se odnose na određeni uzrast ili određene populacije, sve su one proverene i kvalitetne, efikasne i bezbedne za one indikacije za koje su odobrene. Znači, u konkretnom slučaju, da li se radi Torlakovim vakcinama, da li se radi o petovalentnim vakcinama, svaka od njih je kvalitetna, efikasna i bezbedna i ono što je najvažnije, vakcinisanim osobama pruža zaštitu od zaraznih bolesti od kojih se vakcinišu.
Drugog dana završnog ispita osmaci u Srbiji polagali su test iz matematike. Većini je današnji ispit bio za nijansu teži od ispita iz maternjeg jezika, ali zato očekuju maksimum poena na kombinovanom testu koji polažu sutra. Rezultate mogu proveriti na sajtu Ministarstva prosvete i RTS-a, a preliminarni rezultati biće objavljeni u petak 20. juna. Marina Bajić.
Na pitanje da li je ispit iz matematike bio težak, više od polovine učenika odgovara potvrdno. Nadaju se ipak da su dobro uradili i da će imati dovoljan broj bodova da upišu školu koju žele. I pored pripremnih časova i zbirki, priznaju da im je najteže bilo da reše problemske zadatke, posebno iz geometrije.
Nije bio toliko težak, neki zadaci su bili teži, neki lakši.
Pa bilo neki zadatak koji trebalo malo više se pomoći.
Po mom mišljenju je srpski bio malo lakši. Matematika morala se zna i formule i da se ipak malo više uči za to.
Ako se nije vežbalo, bio je težak ispit, ako se vežbalo, naravno, bio je lak.
Kao i na ispitu iz maternjeg jezika, tačni odgovori na sva pitanja donose 16 poena. A da li su uradili dobro ili ne, osmaci mogu da provere na sajtu Ministarstva prosvete i RTS-a. Malu maturu završavaju sutra kombinovanim ispitom sa pitanjima iz pet predmeta. Iz ministarstva navode da su na jučerašnjem polaganju sporadično zabeležene manje nepravilnosti zbog nekvalitetno odštampanih testova, ali da je problem rešen. Preliminarni rezultati biće objavljeni u petak 20. juna, a konačni 26. posle čega se popunjava lista željenih škola.
Slušajte novosti dana. U Kolačevoj zadužbini u Beogradu biće održan humanitarni džez maraton. Prihod je namenjen stanovništvu koje je pogođeno poplavama, zabeležila Tanja Živković.
Do kraja koncertne sezone na Kolarcu slušat ćemo džez. Nešto novo u organizaciji i produkciji najavljuje programski urednik Centra za muziku Mima Lazarević.
Prvobitna zamisao je bila da na tom koncertu nastupi Aaron Goldberg, džez pijaniste, i da to bude samo njegov koncert, ali su se onda desile poplave. mnogi muzičari su nas zvali da bi želeli da na neki način daju svoj doprinos. Big Band RTS-a, Bisera Bojana, Vasil Hadžimanov Band, Miroslav Tadić koji je u Beogradu i on će se pojaviti sa braćom Teofilović, a zapravo je centralna figura tog koncerta američki pijanist Aaron Goldberg.
Dirigent Velikog džez orkestra Radio Televizije Srbije Ivan Ilić uz poziv na džez maraton objašnjava šta ćemo biti u prilici da čujemo.
To je muzika koju naš orkestar gaje već mnogo decenija, tako da ćemo i na malo jedan retrospektivni način i na jedan savremen način prikazati to što je zapravo delo našeg domaćeg džez opusa.
Džez maraton počinje večeras u 19 sati na velikoj sceni Kolarca i trajeće do duboko u noć. Cena ulaznice za sva tri koncerta je 1000 dinara, a sav prihod namenjen je stanovništvu ugroženom poplavama.
Sport. Na svetskom prvenstvu u Brazilu u 18 časova sastaju se Belgija i Alžir, u 21 čas igraju Brazil i Meksiko, a u ponoć Rusija i Južna Koreja. Sve utakmice možete gledati na programu RTS. Nemačka je juče ubedljivo sa 4-0 pobedila Portugaliju, dok su selekcije Nigerije i Irana igrale bez golova. Sjedinjene Države savladale su Ganu 2-1.
Košarkaški klub Crvena zvezda kažnjen je sa 126.500 dinara zbog loše organizacije druge utakmice finala play-offa s Partizanom, a trener crno-belih Duško Vujošević s 264.500 dinara. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić i košarkaš Raško Katić kažnjeni su sa po 11.500 dinara zbog tehničkih grešaka, a Partizan s 80.500 dinara zbog ubacivanja petardi i ostalih eksplozivnih predmeta na teren i u gledalište.
Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Somboru je 17 stepeni, u Beogradu 18, Kragujevcu 22, u Nišu 23 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U južnim i istočnim krajevima moguće lokalne kratkotrajne vremenske nepogode s jakim pljuskovima, pojačanim vetrom i gradom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna oko 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.